آیت نمبر 11 سورۃ تغابن.
ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. سورة تغابن کی مقاصد اربع عالیه بیانو اور سره ترغیب جهاد او انفاق او تو دوی سیو صورت اللہ سایاتونو کی مخ کی مقاصد اربع عالیه توحید رسالت اثبات قیامت او صداقت د کتاب او بیان شو زجر او تخویف او تخویف منکرینو تا بشارت منونکو تا. وزدی اول سم آیاتنا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ترغیب جہاد و انفاق تدی کے مسئلہ دا جہاد و انفاق آیا نا زکا چدا باق چکم شورو دے دی صورت حدید نا تحریم پورے تدی کے مسئلہ دا جہاد و انفاق چلولا نور و مسئلو سر سر ہر صورت کے دا مسئلہ چلی نو مقاصد اربعہ بیان کرن نو مسئلہ دا جہاد انفاق چی دا جہاد او انفاق دا دغی مقاصد دا پار دے چی توحید نمین قیامت او صداقت دا رسول کتاب نمین نو آخر تو سر جہاد ہوگی او پتا سوائے جہاد سنگو دا خو وین تیول مرگ دے جوب لرا یا مال سنگو لگو دا خو بیا ما سره سپاتی نشی لاز زبس و خرم سبس کو داغی وهم لری پول پی چی دا دنیا کسی انسان ترسی دا خدا اللہ پا حکم رسی نو مرد هم پا قل موقع دے نو جہاد دا مرد یرین جہاد مکرے او خب دا تو پیخی گی توی مال میں ذکر جمع کرے سبالا خب دا پیخی گی نو دا خب دا مال را ولی کن نو خدا اللہ دا لاغ دا اختیار کار ما آتابا من مصیبت ما آتابا من مصیبت نرشی من مصیبت سمصیبت ما آتابا نرشی من مصیبت سمصیبت تکوینی وی او پا تشریعی منا تکوینی مصیبت یعنی اللہ دبار نراوی تشریعی مصیبت تشریعی دا چی اللہ مقرر کری جہادو کے مالو لگاوے نو دا مصیبتونا که تکوینیو که تشریعی نرسی اللہ بے اذن اللہ مگر پا حکم دا اللہ دا دا اللہ پا اذن او حکم انسان ترسی نو دا خدا اللہ اختیار دے نوس دا اللہ پا حکم رسیدون کو شیئنو نتائی سنیشتا مات دے نو پا قلو نو دا ان جہاد دے نو دا اللہ طرفنا مرد بخام خارجی نزا مرد یرین جہاد مکرے دے دا یو تشریح حکم دے یو تکلیف دے دا مان لکول دی نو کتو سوال اقصی پا دی رمیت دے نو خبا دا خدا اللہ طرف مرے دے تی پا دینو لگاوا اللہ با دربان دے بدا نرہ دے ومائی اومن او چاچی ایمان رو باللہ پا اللہ باندے یعنی یقینی پا اللہ کر او دا یقینی جوڑ کر چھ ہر سد اللہ دا طرف ہے ہر سو پا مقرر نیٹری پا تقدیر بھی نیاد کلبا قلبا کلک بکی اللہ قلبا بود دزڑا کپالے یقین اللہ بے زڑا کلک کی نیچے زڑے کلک شو نو بیاوا دمال لگولونا دا جہاد کولونا دا مرد نبا یری دینا یاد قلبا کلک بکی اللہ بے زڑا او اللہ بکلشن پاریوشی بانی علیمان کوئے دے اس ترغیب اطاعت رسول واطیع اللہ تعالی داری دا اللہ کے واطیع الرسول تعالی داری دا پیغمبر مکے دا اللہ تعالی دا رسول اطاعت دا ترغیب اطاعت رسول تا مطلب دا اللہ تعالی رسول امنی یعنی جہاد کے انفاق کے فین تولے تم نبس پچھر تولے رہے دا اللہ تعالی دا رسول تعالی داری منکڑا نتاوان اقل دیں اللہ کا دلہ دین کا ستاوان نشے رسول نقصان فین تولے تم بس کچھر تولے وصل فإنما بشكارا رسولنا البلاغ المبين زمون پر رسول معنی رسول لخکارا زمون رسول پیغمبر داغو کار بیان دے خبر وقتارا رسی فزور منل داغو کار دے منے نمنے دستا ستا کم منل اقل پیدا کم نمنل نقصان اقل او داغو توحید اللہ لا الہ الا اللہ دا جہاد الانفاق بدسد پاری جزیمہ خریر اللہ اللہ چلے لا الہ مستر حاجت روح مشکل کشا اللہ سوا اللہ نبل سو بلا حاجت روح مشکل کشا نشا وعن اللہ خاص با اللہ رفلیت وکل مومنون اعتماد و بروسو کی زان اسکاری مومنان فاللہ مومنان زان اسکاری مطلب سر دا اللہ دا دی تولین دا پار دی پار مال دولگی جہاد دی کی مجاہد دی کی او بروسے اعتماد دی پار اللہ چلے نو دے مقاعد و مصیبتوننا دے پشاکی گینا فا اللہ بروسے اعتماد سر دے پاسی دا اللہ دی یا ایو اللذین آمانو دا تجہید من الدنیا کدا اللہ دین تا پاسی دل دا جہاد مجاہد او انفاق تنا پاسی او دے تا پاسی دل و تگرانی نداری اصل وجہ دا خود و بچو دا مال و دولت سر مینہ داری مینت بھی دا اللہ را دین ایسار کری قادی کری متزہید من الدنیا دا دنیا بے رغبتی یا ایو اللذین آمنو ایمان والا ان من ازواجکم بے شک بازی دا خود استاسنا و اولادکم او بازی دا اولاد استاسنا تو اللہ بازی عدو اللکم دا دشمنان دیستاسنا فاخذروهم دا دینو یلے گئے سمانا دا بازی خود بچی دشمنان دی سنگ دشمن دے چھے جہاد و دین دن پاتے کئی رکاوت رتا چھے دین کے جہاد کے نتق بچی او خدا رکاوت کی دن رکاوت جوش دا رکاوت ملی گی سڑی تلار کے دیر منی کئی دیو یا رو چاہتا پرے دے ادا من بسکو نو دا دین نا چھے رکاوت شو نو دا دشمنی دا دا سل کستا دشمنان دے زکا بدین ما لکو آنگا جنیز دیکھی رہے جنت تفلے او دا جنت تدفلونا رکاوت دا خدا بچی جور شو نو دشمن شو کن و انتاب رو کچر تاسو لرکر محبت دا بید زنونا تاسو دا مطلب نا چلی دشمنان جو انتاب رو تاسو اوتی ماکا نا مانا دا انتاب رو کچر تاسو لرکر محبت دا بید زنونا دزنونم دا دی محبت ویس او دا محبت دا ستاف و پلاس کے رکاوات نشو و تسو و مخم وارو مخم دیوارو لائے پی دیلا دی پروام نسا و تغفیرو دا لان بخنا غستا چه غمق کے کمسوسی کو تاہید نشیرو دا اولاد و خدا بجیدہ دا دین رکاوات شیو نو پین اللہ بشک اللہ غفور رحیم بخون کے دا محروبان بخون کے محروبان نبی علیہ الصلوۃ والسلام وای دا بچے سڑے بوز دے رکھے د دین نہ جہاد نہ دے پاتے کی یہ بچی نہیں خدا میرا دا اور پاور کیوں شی یا دا وی مینا او یا دا کہ او عملن رکاوٹ دوش نہ بلے نہ بگے نہ بوے بیا ہم سے کو ذات کو مر بشے رک بشے مار نہ لگے بیا ہم سے کرو نو دا خدا بچی پا دین مانے لگولو پا دین مانے قربانے پلا کے رکاوٹ او بازی ہوئے ذکر بازی ہوئے چھے دیر دا چی دی چھے اگر رکاوٹ نہ بلکہ اگر کو اللہ کا درہ سیدو ذریعہ سبب پوچھ لکا صحابیات آثار کرام و دائی اولاد صحابی دے عمر ابن جمعور رضی اللہ تعالیٰ گولو حق باندے دو خود جنگ و جہاد زامن جہاد لطری و دعا دیکھو ترا رہے ذکر بانوئی چھو گوٹ شلوان دے علوم باگلے جہاد نشتا ہم آپ سے کہ جہاد اعلان نو دا اللہ دا قانون مطابق تو بزد بچی لی گلو دو بانے جہاد ہونا کور ترا رہے خد ہے خفانا سوا صحابیہ دو خیور خفائے بس اسی آخر بیان سچل دے بی خفا پہین چنور خود سنن ایک بختی خوش قسمت ای خواندان ایجی حضون لارو زمان خواند گوڑ دے کورتا واپس را اوی خواب دا خود خواب خوش قسمت خودی دی خواندان ایجی حضون لارو زمان خواند واپس را گوڑ دے نو کو زمان خواند گوڑ دے کلوے مدا با زمان سنن دا خوش آلے خواب را اوی خواب سس بلاشن روان نبی علیہ السلام روان زمزم تول خلق لارا خدم ام خفلا او تیل اللہ طرفنا حکم دارے چی گود شل لنبال جہاد نشتا فرض دربانی نلے او دیو تنوی چی مدار او تیل فرض دربانی نلے نوستا فقط نو دوی نزد زم نو پا اوخ کین آس پا اوخ بانی کین آس او ایما کدی اوخ بانی اتارے اومی تارے چی ٹنگی دین شم پی بڑا وی تارے پا اوخی تو روان شم جہاد ملار جہاد تچکل تو فلا ربان دعا کروا اللہم لا تردنی الى اہلی اللہ تنے خلپور تو واپس میں شہادت رہا لا میدان جہاد کے تردو چی جنگی دے شدو بپا دو جنگی چیچ کل چی جنگ ختم شو شہیدان را رنڈیدن شروع شو ہر چاک چک پر شہید را رنڈا اور روور ترد تربور وغیرہ چتا ہوئے مدینی پہ روان دا اوہدنا چاہ وانکڑی اپل مڑی چاہ پسلو لو باندے اچھوڑی اپو خان و بارسن وغیرہ دا ٹین کے لغت سور لیوا پہ دیکھئے دا دم بڑے چھوڑی دے شن روخ پاک روخ پاک آو مدینی طرف تیک یا زامن و یا رشتہ داران چکل راران کو روخ چھگی ہوا لی دی مدینی تنے گئی اگر چھگی رمبائی ہوئی اور پوا پشا بانی نبی علیہ السلام توی دا عمر دا عمر بن جموح رضی اللہ عنہ اغا میت چلے اوخ اغنیزی میت چلے پتڑل شوی نبی علیہ السلام وی خواہ تک سویل نو در آتو پاوکی وی آو چاوتا اطلاع ہوتا یا وقت خبر ہوتا نبی علیہ السلام تے دوے کڑے چا اللہ ملا تردنی الاخل واپس میرا نوائے وی خبر دیکھتا جن دا دعا کڑے و دا دو دا مر مدینے تنے مرد پا مردونم مدینی تنی دی پا مرگا بس اعلانی اکو نبی علیہ السلامی آواز دے نا طول مڑی واقع ہے مدینی تا موڑا بس کم سڑے چی کم دے وفاسو پاک پا زیدانے دفن نو پا خود کسی کا دفن دادا عمر بن جموح رجلان ہوتا دے واقع دو خود شہیدان پا خود کی ردے وجن نبی علیہ السلام بیا دفن ویرا واقع ہے سروان سوتی میدان نبی علیہ السلامی را واقع ہے دو نو پا کم دے چی شہیدان شیو نا غزے کی واپس دفن کر او سم لوی زیر دیوانے کی توکے لے اجان چلال شگوری ہے نو گیٹ پکی دا اس کو نیزا سلاخون لگو لے ادین افکاری غاٹ میدان میں پائی کدا سے خواروار ملیو زی بلدے پراتی قبرون نخشت دے نو زکے بازی ہوئے چی بازی دشمنی دا کنا بازی چی دے سبب دا دشمنی دا او بازی چی دے دین رکاوٹ جوڑے اور کشتر ادھا دین دا پارا رکاوت نا دا دین کے دا تلو دا دین کے دا وطو دا دین دا پارا قربانے او پا دین بانے نکلکے تو سبب جوش انما اموالکم بے شکا صحابہ کی دقل اڑاند گوڑ شل سرل دے چھ قرآن بار بارے لے سالال آما حرجن والا آرہ حرجن پڑھون دو گوڑ دو بدی باندے گناہ نشتا کہ جہاد اللہ نشتا او دائے باوجود عجیب خلق سرد گوڑوائی جہاد کی سرد گوڑوائی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ مبارک رہی غالباً قادسیہ کے مخ کے روان جنڈے والا ورکڑے وا تو رو جنڈے لاس کے وا او پا مخ روان دا کافر مخ دا سے روان چی صحابہ و تحیران چی دا طرف کم پوجو دے چی دا کم لاکر و دا کم آغر مجاہدینو دے مخ کی کڑیشے و جنڈا والا ورکڑیشے و دا کم اڈالی نو آغر دا تو نو مخ کی روانا جنڈا و سرا تو اور نیغ و روانا تو دشمن بانا پر رندوس تر بانا آئید اللہ دین جہاد کی سخت حکمو گرام حکمو بیر لیے قربانی وا آگے کی ندی شاہتا شہوے نو دے دین پبل کار کے بسنگا جاتا شہوے سردہ دے چھ معذور و عذر ورطا انما اموالكم بشکا مین دمالون استاسو مین و اولادكم او مین دا اولاد استاسو فتنتون دا سبب دا عذاب لے مین یادو خم مین لیکن مال اولاد کو سبب دا عذاب نہ لے دا دی سر مین سنگا مین دا سی مین ہے چی دا دین رو کاور دوش انما اموالكم بشکا استاسو دمالون سر مین و اولادكم او دا اولاد سر مین فتنتون دا سبب دا عذاب چی مال اولاد سر علا چی مینو کی چی دین دا پی پاک شو نو دا دا عذاب سبب دے دا بچو خدا دا سارا پارا عذاب تو سارا پارا نعمت نشو دے او یا فتنا پا مانا دا عزمائش انما اموالکم بیشک مارون استاس و اولادکم اولاد استاس فتنا تو نازمائش دے اللہ گوری پا دیستا امتحان کئی چی تی دین تا پاسی کنا پا دین لگے کنا پا دین قربانی و مجاہدہ کے کنا او اللہ اللہ چه ده انده و دست راجر و نظیم اجر ده دیر لوی اللہ بار لوی اجر در کی دار کاوات مجور آوردان اللہ فتق اللہ مستطاعتم و اسمعو و آتیو و انتیو خیر اللہ انفسکم ترغیب و سنفاق خانو مارا ملگوی فتق اللہ پس اللہ نو یاری گے مستطاعتم سمر جستا ستاقتی سمرم چه طاقت و اتوان ده وقت ده کوشش ده آمرا دا اللہ نو یاری گے اوس موبوئے دالا باہو کم واقعیو تابیداریو کے وان کی خومال خرچ کے خیر اللہ انفتکم دا اشکول بہتر دیتا سو دا پل زان دا پارا دا ستا پلا فائدہ دلتوئی فتق اللہ مستطاعتا او یلے ید اللہ نصورم چے وسوی او سورہ عمران کی سویلو دا اللہ نو یلے گا یا ایو اللذین آمنوا تقو اللہ حق تقاتیہ اللہ نوی رگے سنگا چھے دیارے دو حق دے دیارے دو دا حق پشان ہوئے رگے چھے سنگا حق دے رسو یہ رگے او دلتا سوئی سمرا چھے ستا طاقت دے نلتا وئی حلتا طاقت نا یاد کرے وئی دا اللہ دا شان مطابق اللہ دا شان مطابق بسو کی او دلتا سوئی سونا چھے دے وچی اصل کے فرق دارے حلتا موئے رگے فرق دارے چیو دے تقوی فی العقیدہ او دین تقوی فی العمل نو پا عقیدہ کے بیاد اوز خبری نہیں پا عقیدہ و ایمان کے بعد فتق اللہ حق تقاتی سنگے چھے حق بیارس ایمان و عقیدہ کے گنجائس نشتا پورا بو پورا ایمان و عقیدہ بمانے تو کمی زیادے بانی چیرے جی نزیدہ مسئلہ کے لگ زمان کا مزوری دو دار دانا شک مانے لے ایمان کے بعد طول مانے حق تقاتی او دلتا دا عمل موقع دا عمل مقام دے جہاد دے انفاق دے نو دا مستطاع دن سونا چی دیو چی اغمرا ورگا سونا چی دیو چی اغمرا اذا اللہ عبادت ہوتا سونا چی دیو چی اغمرا انفاق ہوتا سونا چی دیو چی اغمرا جہاد سونا چی دیو چی اغمرا ورگا فتق اللہ پس دا اللہ نو یری مستطاع دن سمم چی وسو کوششی او اسم وورے دا اللہ حکم وافیو تابداری مکے وان کی پو او مال خرچ کے انفاق کے دا اللہ پدی ولی وی خیر اللہ انفسکم دا مال لگول دا بہتر جیسا سو دا خلو زمین دا پارا مال چھ دے او لگو نو پا مال لگول کسا خلا فائدہ دا اللہ با در عجر دے او بل اللہ دا قانون دے دنیا کے مال لگے اللہ با در لڑے رہی برکت و خیر و پکے چھے خدا دیو سڑے لگا تجربو کی دا کی جی دا سی و پتا کہ یقین دے خرچ کی چیز دا اللہ پا دین لگون تو گور اللہ مارا دیر راکی کنا و دی گوری چھے والے سنگا دیر رہی اور ڈیرول یواز دے دیتا نوی چھے ڈیرے کی ڈیرول یو مانا دام دا چھے پا دا غشتکی ورہ خیر براکت واچھے بیار دے پاوالے گو بانے ڈیر کار کی نو دا اللہ قانون میں تا قبل دا دنیا فائدہ دا اور دا خیرتا و خدا دا عجر و ثواب و بدلا ومن یو قشو حنفسی او سوک چھے بچ شو حنفسی دا بخل دا نفسنا دا نفس دا بخل نا بچ شو اور ایک غزا کا سان حمل مفلحون ہم دیدی کامیاب شخ ستوئی شمتیا توئی سرد حیر حیر سنی حیر اور سر شمتیا نوئی شم دے لگئی اینا اور حیر سن دے چنور ہم دے رش ندا دیر بستا صفت نصوب چی دا دی صفت او کوئی نہ بچ شو حیر ساو شمتو پکنو بلکہ دوست مطابق بانے دا اللہ پا دین لگولا نفعلائی کدا کسان ہم المفلحون ان دیدی کامیاب دا کامیاب کھلائی اولاو ایزا دا ستا مال پا دین لگول دا سیدہ لکا قرد څنګه چې څوک چاله قرض ورکړي نو قرض بیا کمای کنه چې بیا به راکی الله و تعالی شو غنل کا گویا کې الله دې قرض ورکړي الله دې له بیا واپس ان تو کوي الله کې چې تا قرض ورکړه تا قرض نه حسنا قرض ایستا نیوزای کو زیاد وکیدا لکم تاسو لا یوزای د چند دې کیدا الله به پسو څو چند زیاد دې ویا پھر لکم بکنو کی تاسو الله او الله والا شکورن شکور قدردان دے او حلیم او صبرناک اللہ دا خپل بندہ دا عمل قدر کئی اللہ کرا دا خپل بندہ عمل قدر وی او حلیم صبرناک عالم الغیب ویرے پغیب و شہادہ و پپٹ ویرے پغیب و پپٹو و شہادت و پکارو العزیزو زورور دے والا حکیم حکمت والا دے عالم الغیب و شہادہ پوئے دے پپٹو اخکارا باندے العزیز زورا وردے والا حکیم حکمت والا سمطلب پپٹو اخکارا خبر دے نستا بطپ او اخکارا عمل نم خبر دے تد اللہ بدین لگے نلگے جہاد کے نکے قربانے تپاتے نپاتے نصورت کے بیان مقاصد احباب آلیو او ورسرا ترغیب و جہاد و انفاق کا اول حصہ کے مقاصد بیان کر او دین باب او دین ایسا کی بیان دا جہاد او دین انفاق ہوئی.